Šogad skolās pakāpeniski ieviesa jauno saturu 1., 4., 7. un 10. klasēs. Šo procesu mazliet bremzē pandēmija, kuras dēļ skolās mācās daļēji vai pilnībā attālināti. Turklāt mācību materiāli nav pilnībā izstrādāti. Mācību grāmatas jaunajā saturā ir pavisam nedaudz. Toms Gulbis māca vēsturi Rīgas Hanzas vidusskolā, un vissarežģītāk ir sagatavot stundas 10. klasei, stāsta Toms.
Tāpēc, ka 10. klasē būtībā vēsturi, tur vairs tādu klasiskā veidā nemāca, tur tad parādās, teiksim, dažādas tādas tēmas, kas tur ir, piemēram, par demokrātiju, par starptautiskām attiecībām un tam līdzīgi, vai kas ir vispār ar vēsturi, piemēram, īpaši tādu daļai saistīts, kā, piemēram, sociālā identitāte un tādi jautājumi, visi sādāki, un mācību grāmata nav. Un līdz ar to ir faktiski tā situācija tāda, ka skolotājs ir spiests, nu, kaut kādus, nu, nezinu, tur pat improvizēt, kaut ko meklēt, kaut ko darīties, un tas tāds nav īsti normāls mācību process, jo, teiksim, pamēram, ar kādiem citiem kolēģiem, un tur arī, nu, principā, katrs cīnās kā var.
Jaunās tēmas ir interesantas, uzskata Toms, bet ir jāmeklē diezgan daudz materiālu, lai tās varētu gan pats izprast, gan izskaidrot skolānam. Vietnē skola 2030 ir ievietoti mācību līdzekļu pāraugi. Tomēr visos mācību priekšmetos tie bija pieejami novēloti semestra vidū. Līdz tam skolotājiem nācās improvizēt, vadoties pēc galvenajām vadlīnijām, turpina Bauskas valsts gimnāzijas metodiķe Lāsma Krastiņa.
Pašlaik pedagogs ir ļoti pārslogot tieši ar uzdevumu gatavošanu, jo mums ir bijušas daudz mācības, daudz mācamies, daudz komunicējam viens ar otru, bet mums ir iedota jauna programma, kas bieži vien ir citāda nekā mēs esam mācījuši, un šis uzdevums, kas ir piedāvāts tikai kā paraugs, nu viņš ir paraugs. Mums ļoti daudz ir jāveido pašiem, un pedagogiem pašiem ļoti daudz ir jāiegulda.
Reformas ieviešanā lielākā kļūda bijusi steiga, uzskata Krastiņa. Tagad pedagogi cer, ka materiāli nākamajam semestrim būs pieejami laicīgi. Šī ir arī viena no skolotāju arotbiedrības prasībām ministrei Ilgai Šuplinskai, lai netiktu pieprasīta demisija. Projekta Skola 2030 pārstāvi skaidro, ka materiāli tiks publicēti 31. decembrī. Savukārt mācību grāmatas izdod pakāpeniski. Turpina projekta vadītāja Zane Oliņa.
Viņam nav jānoliek malā, jebkas, ko viņš savus 10 gadus darījis vai 20 gadus un visi šī viņa pieredze un tas, kas viņam ir ar skolāniem strādājis. Neko tādu neviens viņam neprasa darīt. To, ka jā, ir vajadzīgi ar vien jauni mācību līdzekļi, kas viņu atbalsta labāk, lai viņam būtu daudzveidīgāks lietas, no kā izvēlēties un kas ir vairāk saskaņā tieši ar šo jauno saturu, tas noteikti ir vajadzīgs, taču tas ir pakāpenisks process.
Oliņa stāsta, ka diez vai kādreiz būs pieejamas vienotas mācību grāmatas jaunajā saturā visos priekšmetos visām klasēm. Šobrīd izdevēja ar Valsts izglītības satura centru saskaņojuši grāmatas dažos priekšmetos dažām klasēm, to starp latviešu valodā un literatūrā, sociālajās zinībās un dabas zinībās 1. Un 4. Klasēm. Paula Dēvica, Latvijas radio.